1980 жылы туулган милициянын капитаны Самат Жээнбеков такыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең Талас облусунун Карабуура районундагы Аманбаев айылында өтөт.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Кыргызстанда 7 январда жаан чачын болбойт. Чүй Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6 дараже суук. Ош Жалал Абад Баткен аймактарында түнкүсүн 3-8 дараже суук болсо, күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 дараже суук. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 дараже суук болот. Бишкекте түнкүсүн 14-16, күндүз 3-5 дараже суук болот дешет синоптиктер. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4 январда 3 милиционерге ок атты деп шектенүү менен 5 адамга издөө жарыялаган болчу. Кечээ Бишкектин четинде жүргүзүлгөн атайын операцияларда алардын экөө жок кылынып, бирөө түрүп кармалды. Калгандары изделүүдө. Кыргыз бийликтери террорчул деп атап жаткан адамдар кимдер? Алардын тек жайын кабарчыбыз Кубат Касымбеков сүрүштүрөт.
Бул Бишкек шаарындагы арча бешик жаңы конушу. 4 январда 3 милиция кызматкерине кол салды деп шектелгендердин 3 ушул конушта жашаарын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымдаган эле. Чуулган окуяга тиешеси бар делген 28 жашар Руслан Дөөтколовдун арча бешиктеги тамына баш бактым. Энеси Нурлан Дөөтколов бар экен. Агасы Руслан искусство институтун бүтүргөнүн, компьютерге ынак болуп, программаларды орнотуп иштеп келгенин кеп салды. Бирок Руслан үй бүлөсү менен 26-декабрда эле Египетке окуу үчүн учуп кеткен деди.
Windows-тан окуп, антивирус станок болуп жүргөн бала. Бирок өзү молдо киши болчу, мечитке барып 5 маал намаз окуп, жума намазга барып түшүргөн эле бала. Эми өзүбүз түшүнбөй турабыз. Анан бирөөлөр же подставить этип койду, же кандай болду өзү түшүнбөй турабыз. Азыр берип атат, кечөөкү өлтүрүлгөн 3 милицияга шектүү депчи. Ал кечөө болгон окуя болуп атса, ал 26-сында Египетке кетсе анан кандайча? Азыр ал Египетте данный случай 26-сынан бери.
Руслан Дөөтколов маал-маал менен мечитке келип турчу деди арча бешик жаңы конушундагы Хидият Нур мечитинин имамы Абдумухамед Маматколов. Бирок элден бөтөнчөлөнүп, намазын башка түрүн окучу дейт имам.
Эми ал жигитти мен мындай сырттан таанычумун. Ошо арча бешикте турат. Биздин мечитке келип, өзүн намазын окуй эле, кайра кетчү. Ал менен көптөр биз байланышып, сүйлөшүп, май курган эмеспиз. Бирок окуган намазынан кичине мындай имам азам маскабына дал келбей турган ушундай байкалып турчу. Анын кайсынын маскаптап же фиркадап экенин мен аны точно билген эмесмин ачык.
Бул окуяларга катышы бар деп шектелген дагы бирөө Данияр Кадыралиев 1976 жылы Жумгал районундагы Миңгуш айылында туулган. Аталган айыл өкмөттүн катчысы Равет Кожомуратов Данияр 10-12 жыл мурда эле Бишкекке кеткенин телефондо маалымдады.
Ат элесин жакшы тааныйм, атасы жогорку билимдүү, пенсияга жаңыра чыкты, главный инженер болуп жүргөн жакшы киши да, аябай үй бүлөсү жакшы болчу. Бул баласынын однозначно элет, но элдин эме айтыш боюнча булар деген намазга жыгылган мындай түш жолдо жүргөн балдар экен да. Кадыралиев мугалимдер айтты, жакшы окуган жакшы бала болчу деп.
Дагы бир Миңгуштун баласы Азим Султанкулов да милициялардын өлүмүнө шектелип жаткандардын бири. 1985 жылы туулган Султанкулов болжолу 7 жыл мурда Чүй Бооруна үй бүлөсү менен көчүп кеткен экен. Айыл өкмөттүн катчысы Равет Кожомуратовдун айтымында Азим Султанкулов жакында Миңгуштагы мечиттин курулушуна демөөрчү болуп ачылышына келип кеткен.
Где то бир ай мурун бизде бир мечит ачылган Миңгушта. Мечит курганда балдар эл ашар жолу менен ошого келип спонсор болуп жакшы жүрүп кеткен дейт ошо.
Чекистер издеп жаткан Кайрат Салиев 1981 жылы туулуп Бишкек шаарында жашап келген. Анын таежелеринин бири Рая Нургазиева Кайраттын Кореяда окуп келгенин, динге жакындыгын айтып берди.
Кореистер менен көп жылдардан бери иштейт. Кореяда окуп келген ал өзү мындай грамотный жакшы жигит, анан мындай нерсеге барбаса керек деп мен өзүм таң калдым да. Намаз окуп баягындай мусулманчылыкта жүргөн үчүн эле шектүү деп атса керек, мүмкүн ошондой болуп аткандыр. Бул эми тастыкталат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматын алайык, издөө жарыяланган Советбек Исламов 1972 жылы Чүй Боорунда төрөлгөн. Бишкектин четиндеги 5 январдагы операцияда кармалды деген Эдил Абдрахманов 1986 жылы туулуп, Аламүдүн районунун Көк Жар айылында жашап келген. Байкоочулар милиция кызматкерине кол салды деп шектелип жаткандардын баардыгы кыргыздар жана баары өлкө түндүгүнөн чыкканын баса белгилөөдө. Буга чейин мындай окуяларга катыштыгы бар адамдар адатта башка улуттун өкүлдөрү, негизинен түштүк жактан чыкчу дешет. Ошентип милиция кызматкерлерине ок аткан деп шектелип жаткандардын эң улуусу 41 жашта болсо, эң жашы 25. Шектелип жаткандардын жакындары белгилегендей, булардын дээрлик баардыгы намаз окуучу экен. İçki İşler Ministerliği izdöö salınган адамдар милиция кызматкерлеринин өлүмүнө, Бишкек İçki İşler Башкармалыгынын алдында автоуна жардыруу аракетине жана сокулуктагы АКШ жаранына кол салууга тиешеси бар деп жарыялашкан. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Альфа тобунда кимдер кызмат өтөйт? Атайма шыгуудан өткөн жоокерлер арасында соңку кезде эмнеге оор жоготуулар болууда деген суроолор менен антитеррор бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбековго кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы кайрылган эле. Азыр ошол суроо жоопту угуңуздар.
Атайын операция маалында Альфа тобунун атайын даярдыктан өткөн жоокерлер тобунун бир кызматкери окуучту. Анан сиз окуянын чоо жайын билесиз да, бул аскер кандай жагдайда кантип кандай болуп окуучу мүмкүн?
Мындай болду да, эми ачыгын айтыш керек, бүгүн биздин вообще СНБде иштеген ошондой эле Альфа тобунун иштеген эмесине аябай кайгылуу күн болуп турат. Себеп дегенде ошол жеңиш деген жигит, ал кстати говоря жанагы спорт сарайында күнөөлөнүп атпайт беле ушул күнү дагы баягы 7-апрелде бул дагы тийишүү ок аткандардын ичинде бар деп. Ошол күнөөлүү болуп аткан, күнөө коюлган жигиттердин бири болчу, жеңиш деген жигит. Ушул жанагы Карашан жака айыл жака чыкканда жана кашар бар экен, ошонун аркасынан айланыптыр. Ошол жактан башка сотрудниктери каза болбош үчүн өзү баягы атайын ыкма менен тактикалык жактан жерди издеп ошол жерден ачып атканда эки ок тийген экен, бир ок бурун жилетке, бир ок ошол кабырга жагынын ичине тийген экен, анан больницада каза болду.
Ошол шектелип атканды утпайсызбы? Шектелип атса деле ушундай операцияларга катыша береби?
Ал шектенген мен абдан жогорку деңгээлдеги специалист болчу биринчиден. Экинчиден шектелгендердин баардыгы жумуштан четтетилбей эле баягы эл үчүн, мекен үчүн өздөрү кызмат кылып иштеп турган.
Артур мырза, айтсаңыз, анан ушундай окуяларда буга чейин бир нече жолу кайталанды эле да, Альфа жоокерлердин арасында жоготууларга учурлорчу. Анан бул жоокерлер атайын даярдыктан өтөт, кечке чейин машыгышат, анан айрым пикирлер бар да, булар ушинтип атайын машыгуудан өтсө, ушинтип 3-4 кишини кармагы операциясында эле ушундай жоготууларга учураса бул кандай деп, анан сиз муну кандайча түшүндүрөсүз?
Биринчиден 3-4 киши булар жанагы кармоо негизинде, мен чынын айтышым керек, бул ушул акыркы бир 10 жылдын ичинде 6-7 жакын Альфанын кызматкерлери ушундай террористтик, бандиттик топтордо кармоодо жарадар болгондор да болду, каза болгондор да болду. Ал эми бүгүнкү окуяны кармоодо булар даярдыктары жогору болгону менен тигилерди аткан жана 3 киши ошолордун да даярдыктары бар, алар капыстан баягы засада кылып капыстан катилеттен атып атпай булардычы, билгизбей. Мисалы үчүн кечээ күнү жана саат кеч 2:08 3 милициянын кызматкери каза болгондо да, алар баягы текшерип, паспортту текшерип жүргөндө дагы атып качып кетип атышпайбы. Эгерде алар билгенде даярдыктар менен барганда андайга дуушар болбойт эле. Бул жерден дагы ошол катилеттен капыстан атып атпайбы. Мындай ушундай тактикалык, мындайча айтканда операциялар жүргүзгөндө кокустан, капыстан, мындайча айтканда кыргызча айтканда аркадан киргизбей кол салганда канчалык даярдык болгону менен ушунчалык чоң дуушарга адам пайда болот да.
Анан эгер жашыруун болсо айтасызбы, бул Альфада кызмат өтөгөндөр кимдер, кантип тандалат? Анан олор болсо кечирим сурайм, бирок улуттук курамы кандай? Балким башка чет мамлекеттердин, чет жерден келген жалданба аскерлер дагы барбы Альфанын курамында? Дегиле булар кимдер?
Эми мен айтат элем, бул Альфа тобуна өтүш үчүн абдан чоң деңгээлдеги, биринчи кезекте өзүнүн кулук мүнөзү, акыл мээси, баардык ден соолугу жагынан аябай чың болуш керек. Анан оперативдүү жактан, тактикалык жактан айтканда да даярдыгы чоң болуш керек. Үчүнчүдөн жанагы спорттун көп түрлөрүнөн булардын балдар баары жанагы чебер болсо да, ошол чеберлике кандидат болуп эсептелишип көп жагынан машыккан балдар болуп эсептелинет. Бул Альфа тобунда баардык улуттар, Кыргызстанда жашаган өзбек, казак, орус, украин, кыргыз улутундагы адамдар иштейт. Ал эми сиз туура чыгыңыз, андан башка канча кандай болот деген бул эми өзүнчө бир жашыруун, тактикалык жактан жашыруун сөз болот.
Мыйзам жагынан ушу Альфа тобунун милдеттери көрсөтүлгөнбү? Алар терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдөн башка дагы эмнелер кирет милдетине? Мына өткөн ак үйдү бийликти коргойт деп күнөөлөнүп, мынакей азыр ушу сот процесстерде болуп атат.
Эми мен айтышым керек, бул Кыргызстанда терроризмге каршы күрөш боюнча өзүнчө мыйзам бар. Анан кийин Кыргызстандын коопсуздук, мамлекеттик коопсуздук комитетинин өзүнүн дагы мыйзамы бар. Андан башка закон о статусе военнослужащих деп коет. Анын дагы өзүнүн мыйзамы бар. Ошол закондордун негизинде булар ошол мыйзамдын негизинде ишишет. Биринчи кезекте булардын жасаган максаты же болбосо жасаган иштери бул жанагы терроризмге, диний экстремизмге жана ошондой эле массалык террордук жолу, массалык мындайча айтканда баш албандык болуп калганда Кыргызстандын мамлекеттигин сактап калуу үчүн, Кыргызстандын эгемендүүгүн сакташ үчүн, территориясын сакташ үчүн ошондой мындайча айтканда чоң болгон мындай мамлекетке терс көрүнүштөр болсо ошондой да пайдаланылат.
Антитеррор бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбековко Леонора Бейшенбек кызы суроо салды. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Казак парламенти президент Назарбаевдин бийлик мөөнөтүн 10 жылга референдум аркылуу узартууну жактырды. Өзбек газынын баасы Кыргызстан үчүн былтыркыдан арзан болот. Окко учкан кыргыз милиционерлерини акыркы сапарга узартылды. Тажикстанда согушкерлерди жок кылуу операциясы өтүүдө. Иранда АКШ жараны тынчылык кылды деп шектелип камакка алынды. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттарда жаңы конгресс ант берип ишин баштады. Былтыр ноябрда болгон өткөрүү шайлоодо республикалык партия жеңип, өкүлдөр палатасында кайрадан үстөмдүк кылып калган эле. Президент Обаманын партиялаштары сенатта көпчүлүктү сактап калууга жетишишкен. Байкоочулар конгресстин жаңы курамынын ишке кирүүсү менен Кошмо Штаттарда оңой эмес саясий сезон башталып жатат дешет. Кеп учугу Айнура Жекше кызында.
Конгресстеги өкүлдөр палатасынын спикери болуп республикачыл көпчүлүктүн лидери Джон Бейнер шайланды. Ал бул кызматты демократтардын өкүлү Нэнси Пелосини алмаштырды. Бейнер эми республикачыл депутаттар шайлоо кампаниясында берген убадаларын аткарып, элдин ишенимин акташы керек деп билдирди.
Биз бүгүн оңой эмес кырдаалда чогулуп жатабыз. Ар бир 10 жараныбыздын ичинен дээрлик бирөө жумушсуз. Америкалык үй бүлөлөр медициналык тейлөө үчүн барган сайын кымбат төлөп жатышат. Карызыбыз жакында бүтүндөй улуттук экономиканы жаап калат. 112-чи конгресстен көп иш аракет жана чечкиндүү кадамдар талап кылынат. Биз маселелерди чечүүнү колго алышыбыз керек. Элдер өзгөрүүлөр үчүн добуш беришти. Биз бүгүн алардын үмүтүн актоого киришип жатабыз.
Ноябрда өткөн шайлоонун натыйжасында конгресс экиге бөлүнүп калган. Өкүлдөр палатасында республикачыларга 242, демократтарга 193 мандат тийсе, сенатта президент Обаманын демократ партиялаштары 6 орун жоготушканы менен чакан көпчүлүктү сактап калышты. Эми демократтардын жаңы демилгелери катуу каршылыкка туш болчудай. Республикачылар атүгүл буга чейин кабыл алынган айрым мыйзамдарды кайра карап чыгууга белсенип жатышканын жашырышпайт. Атап айтканда партиянын лидерлери федералдык бюджеттин чыгаша бөлүгүн 100 миллиард долларга кыскартууну, эмгек кодексин өзгөртүүнү, салык системасын реформалоону, мыйзамсыз иммиграцияга каршы чараларды күчөтүүнү, эл аралык жардамга кеткен каражатты кыскартууну жана президент администрациясынын ишин жакындан анализдеп чыгууну көздөп жатышат. Экинчи январда NBC News каналына берген интервьюда республикачыл сенатор Линдси Грэхэм шайлоо америкалыктар карыздардын көбөйүшүнө чечкиндүү чараларды күтүп жатышканын көрсөттү деди.
The mandate of the last election was pretty clear to me.
Акыркы шайлоодо ачык айкын ишара айтылды. Америка эли демократтардын 2008-10 жылдары жүргүзгөн саясатына нааразы. Себеби карыздар көбөйдү. Өкмөттү эпсиз кеңейтип жиберишти.
Эмки жумада конгрессте көпчүлүктү түзгөн республикачылар Барак Обаманын эң дымактуу долбоорун жокко чыгарууга аракет баштоого ниеттенишүүдө. Сөз саламаттык сактоо системасын реформалоо жөнүндө жүрүп жатат. Жаңы мыйзамга ылайык 30 миллиондон ашуун америкалыктар медициналык камсыздоого ээ болушмакчы. Бирок спикерлик кызматынан кетип жатып, Пелоси партиялаштары менен бирге демократтардын жетишкендиктерин коргоого бар аракетин жумшай турганын журналисттердин алдында белгиледи. Өкүлдөр палатасындагы демократтар америкалыктардын экономикалык коопсуздугун камсыздоону ойлоп кабыл алынган чечимдерди, саламат сактоо жана банк системаларын реформалоо долбоорлорун мурдагыдай эле жакташат. Обама болсо экономикалык өсүш же жумуш орундарын түзөөңдү маанилүү маселелерди республикалык партия менен кызматташууга жетишсе болот деген үмүттө.
Айнура Жекши кызы баяндады. Тажикстандын Рашт өрөөндө Алаудин Давлатовдун куралчан тобу жок кылынганы расмий кабарланды. Али Бедаки деген лакабатка конгон Алаудин Давлатовдун өлтүрүлүшү менен Рашта бейпилдик орнойт деген ишеничте тажик бийликтери. Көз карандысыз эксперттер атайын аскердик операцияга мурдакы лашкер башчы Мирзохуджа Ахмадов катышпаса, Али Бедаки аман калмак дешет. Коңшулар Тажикстандагы бул окуя тууралуу Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Өткөн жайдан бери тынч албаган Тажикстандын Рашт өрөөнүндө согушкерлер менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашууланууда. 4 январда Алаудин Давлатов же Али Бедаки деген атка конгон мурдагы тала командири өлтүрүлгөндүгү расмий маалымдалды. Аны менен чогуудагы 8 согушкер жок кылынып, бирөө колго түшкөн. Интернеттеги Daily Motion сайты 2010-жылдын ноябрында тартылган Тажикстандагы маджахеттер деген видеону койду. Анда Али Бедаки 30га чукул өз тобунун мүчөлөрү менен Раштагы ашуулардын биринен өтүп аткандыгы тартылган.
Акадернай бадидира хамижаку теруза.
Мурдагы тала командири, азыр өкмөттүк күчкө кол кабыш кылган Мирзо Ахмадовдун тобунун мүчөсү.
Бул бандиттик топторду Шах Искандаров жетектеген. Биздин дагы айрым мүчөлөрүбүз Давлатовду жок кылуу операциясына катышты. Бирок алар түз катышкан жок, жолдорду гана бөгөп турушту.
Деп айтты Азаттыктын тажы кызматына. Алаудин Давлатов ким? Тажикстандагы атуулдук согуштун соңунда 1997-жылдагы тажик бийлиги менен бириккен тажик оппозициясынын тынчтык келишиминен кийин Раштагы ички иштер бөлүмүндө ыкчам аракеттөнчү атайын топту жетектеген. Олимо Делов Алаудин Давлатов өзү Рашт өрөөнүн чыкканын, бул жерде ал өтө таасирдүү жана баараны менен эсептешип тургандыгын айтат.
Бул жолу эмне болуп жаңылып, Мулла Абдуллага кошулганын айта албайм. Экөөнүн ортосунда кандай кеп сөз болгонун да билбейм. Алаудин Давлатов туура жолдон чыгып башка жолду тандады. Ал жол аны акыры ажалга кептеди.
Алаудин Давлатов Тажикстандагы куралдуу күчтөрүнүн курамында тургандыгына карабастан, өткөн жылдын жайында Рашта согушкерлер өкмөттүк күчтөр менен ачык кармашка чыкканда тоо таянып аларга кошулуп кеткен. Аны менен кошо мурдагы дала командирлери Шох Искандаров жана Мирзо Ахмадов дагы өз тарапкерлерин алып тажик бийлиги менен куралдуу кармашка өтүп кетишкен. Ал тургай Мирзо Ахмадов тажик бийлигинин келишпес душманы Мулла Абдулланы үйүнө жашырып, өкөлөп жаш уландарды атайын террордук даярдыктан өткөрүп турган. Өткөн жылдын 19-сентябрында Комаров капчыгайында тажик коргоо министрлигинин аскер кербенине кол салып, анда 20дан ашуун аскер офицерлерди өлтүрүшкөн. Октябрь айында тажик бийлиги дала командирлерине ортомчу жиберип, Мунасага чакырган. Мирзо Ахмадов бийлик менен тынчтык келишимге келип, өзүнүн 30 адамы менен бейпил турмушка өткөнүн билдирген. Андан соң расмий дүйшөмбү Ахмадовдун күнөөсүн кечип, ал тургай кызматташууга өткөн. Көз карандысы серепчилер болсо, тажик бийлиги менен оппозициянын ортосундагы мындай 12 келишимдер убактылуу гана нерсе экенин, ар бир тарап өз кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, аны ишке ашырууга оңтойлуу учурду гана күтүп келет деген пикирде.
Тажикстандын Раш өрөөндө жок кырылган куралдуу топ тууралуу макаланы Гүлайым Ашакеева даярдады. Борбор-Азиянын бирдиктүү энергия системасында ири авария катталып, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын айрым жерлеринде бир нече саатка жарык үзгүлтүккө учураган. Окуянын себептери талдоо үчүн кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу Кыргызстан энергетика министринин орун басары Автандел Калманбетовго кайрылды.
Борбор-Азия энергетика системасында ири авария болду деген маалымат таркады. Себептери эмнеде экен?
Таш көмүр жылдызга кеткен линиядан бир провод нагрузкадан күйүп кетти. Ошону эртең менен 8:15 жасашты и ал линия иштеп атат. Экинчи линия болсо Курупсай, Октябрьская, Курупсай Сузак деген, ал линияда провод бир фазада 2 провод кез бир фазасы үзүлүптүр жана түшкө жакын табышты. Азыр болсо техниканы алып келип, билесиңер, алар майлы сайдын жанындагы баары коктуу-коктуу болуп кетет. Эми сай-сай болуп кетет. Линиябыз болсо сайлардан секирип-секирип отурат дөңгөрүм. Азыр ошол жака техниканы алып барып, ошону жасаган аракет кылып атат.
Анан мына бул авариядан соң Кыргызстандын бир катар аймактарында жарык менен камсыз кылуу үзгүлтүк учураган экен. Кыргызстан эле эмес, ошол эле Казакстан, Өзбекстан да ушундай болуптур. Борбор Азиялык бирдиктүү энергия система деген өзү эмне? Эмнеге мындай салынган? Эмне себептен бир жакта авария болсо ушул аймак боюнча себеп өчүп калат?
Мындай да, эгерде канча чоң энергия система болсо ошончо жакшы иштей алат. Эмне үчүн? Эгерде Кыргызстан өзүнчө эле энергия система болсо, бир эле генераторубузду өчүрсөк, өчсөк, ошондо аябай чоң процентное соотношение, аябай чоң жоготуу болот. Ошондо көп өчүрүш керек. Эгерде көбүрөөк энергия система биригип турса, бир генератор же 5 генератор, 1-2 генератор өчсө, ошондо системанын калган эмелер, станциялары аны көтөрүп кете алат да. Ошонусу бар.
Түшүнүктүү. Анан Автанил мырза, буга чейин ушул өңдүү авариялар болду беле?
Акыркы жолу мындан да оор авария апрель 2009 болгон. Анда бирок линия өчкөндөн кийин биздин станциялар бөлүнүп, ТЭЦ Бишкектин да эмеси станциясы өчүп, ошондо бүт Кыргызстандын 4 областы полностью нольго турган. Анда баары өчтү. Кечээ болсо бир 20-25% өчтү жанагы автоматика. Кечээ кудайга шүгүр дайындык жакшы болуптур. Автоматика эмени кармап калды. Эгерде дагы автоматика кичине кармай албай калса, анда нагрузкалар эметип өчпөй турса, анда генераторлордун баары перегруз болуп туруп, өчө берет эле, бири-бириден кете берет эле.
Автанил мырза, мына коңшу мамлекеттер бизге дойма тартышы мүмкүн эмеспи? Ушул силердин аймакта ушундай линиялар үзүлүп атат, ал эми бизде сөт өчөт атат деп.
Биздин келишими бар. Бул деген аварийный обстановка деп. Аварийный обстановка мына так эле ушундай нерсе 15 күн мурун, 20 күн мурун Өзбекстанда болду. Чоң станциялар өчтү, атын атап айла коёюн. Ошондо биздин токтоол кез каскад нагрузкаларын көтөрүп калды да. Мындай нерседе чогуу бир системада иштеп атканда мындай нерсени бири бирибиздикин көтөрүшүп аварийне жардам беребиз.
Эми кырдаал качан ордуна келет? Бул авария качан жокко чыгарылат?
Авария чындап келгенде кечээ эле эме кылды, жасалды. Бүгүн башка линиялар менен биз электр энергия түндө саат уже 10:00 баарына бердик. Линияны болсо Жылдыз, Кристалл Жылдыз дейт. Таш көмүр эме юбилейне кет. Аны болсо биз эртең менен жасадык. Буйурса бүгүн кечке чейин жасап коебуз. Но мындай эл электр энергиясын пайдаланып аткан эл. Аны көп деле азыр байкап аткан жок.
Урматтуу угармандар, Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасындагы авария тууралуу Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов менен Идил Сапарбек уулу маектешти.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско алгачкы ракетаны жана туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейкүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашуу себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен уктуруубуздун алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир аздан кийин программабызды улантабыз.